Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë ju Marton Konoshevci, bashkë me producentin Mahir Elshani, do t'jemi me ju në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Përfaqësues të Ukrainës dhe Rusisë mbajnë sot në Turqi bisedimet e paqes. Ky do të jetë takimi i parë sy me sy i dy delegacioneve pas dy javësh. Erdogan bën thirrje për armë pushim të menjëhershëm në Ukrainë. Kryeministri i Kosovës haroi dialogun e brendshëm me serbët, thonë njohësit e zhvillimeve politike. Investimet e huaja në Kosovë, të cilat në përqindje më të lartë shkojnë në sektorin e patundshmërisë, konsiderohen të jenë investime që bëhen nga diaspora e Kosovës. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky u ka bërë thirrje shteteve perëndimore që të ashpërsojnë sanksionet ndaj Rusisë përfshirë dhe vendosin embargos mbi naftën. Përmes një video mesazhi në orët e para të së martes ai kritikoi natyrën pasive të disa sanksioneve duke thënë se bota nuk mund të presë për veprime ruse në mënyrë që të përzgjigjet. Zelensky tha se nëse sanksionet e forta parandaluese do të ishin miratuar me herët, mund të kishin parandaluar pushtimin. Ukraina shpreson që të jetë në gjendje të evakuoj civil nga disa qytetet e rrethuara, tha zëvendës kryeministria Ukrainës Irina Vereshchuk. Kjo nënkupton edhe hapjen e korridorave humanitare në qytetin Port të Mariupolit, qyteti rrethuar ku 160.000 banor janë të bllokuar dhe që evakuimi të bëhet përmes makinave private, shkroi Reuters. Të hënën Ukraina paralajmëroi se disa rrugë ishin të pasigurta për shkak të sulmeve të mundshme nga forcat ruse. Organizata Amnesty International ka kritikuar liderët botëror dhe titanet e korporatave për vendosjen e fitimit dhe pushtimit përpara njerëzve dhe se kanë tradhtuar premtimet e tyre për një rrimëkëmbje të gjerë globale nga pandemia e koronavirusit. Në raportin vjetor të publikuar sot, kjo organizatë të drejtave të njerëzit akuzoi liderët politik dhe bizneset për premtime të rreme për nxjerrjen e botës nga pandemia, duke komplikuar situatën me dështimin e tyre të plotë për t'u marrë me një numër në rritje të konflikteve dhe në vend të kësaj për mbjelljen e parave për përshkallëzim të mëtej. Lider pas lideri dhan premtime për të ndërtuar një jetë më të mirë, për të adresuar pabarazi të thella që përkeqësuan ndikimin e pandemisë, tha Agnes Kalamar, sekretare e përgjithshme e Amnesty International. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës sot nis gjyqi ndaj një antari të grupit militant Shteti Islamik që ka ekzekutuar pengje amerikane në Irak dhe Siri, i njohur me emrin The Beatles. Kjo band mori këtë emër për shkak të theksit britanik të antarëve të saj. El Shafel El Sheikh, 33 vjeçar, do të dalë para gjyqit federal në Aleksandri të Virginias, i dyshuar për marrje pengjesh dhe komplot për vrasje. El Sheikh ishte një prej katër antarëve të Shtetit Islamik që i përkiste kësaj qelie të këtij grupi militant. Ky grup personash morën vëmendje ndërkombëtare pas publikimit të videove të vrasjes së gazetarëve amerikanë dhe punëtorëve të ndihmës. Dy prej antarëve të këtij grupi ishin mbajtur në një bazë ushtarake amerikane në Irak para se të dërgoheshin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të përballur me drejtësinë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Stamboll të Turqisë, delegacionet e Ukrainës dhe Rusisë po mbajnë një rond të ri të bisedimeve të paqes. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha se bisedimet kanë hyrë në një fazë që duhet të japin rezultate konkrete. Ai tha se nga arritja e pushimit dhe paqes do të përfitojnë të dyja palët. Shkëlqimi Hysenaj sjell raportin në vazhdim.
Delegacionet e Ukrainës dhe Rusisë po mbajnë bisedime sy me sy në Stamboll. Ky është takimi i parë pas dy javësh mes negociatorëve, teksa presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka thënë se shteti i tij është i gatshëm të shpallë neutralitet dhe të shqyrtojë një kompromis për zonat e kontestuara në lindje të vendit, në mënyrë që të arrihet paqja. Rundet e mëhershme të bisedimeve si ato sy me sy, por edhe ato përmes formatëve online, kanë dështuar të arrijnë ndonjë përparim. Para nisjes së bisedimeve, presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, u tha delegacioneve se përparimin e bisedime do t'jap të rrugë një takimi ndërmjet Zelenskit dhe presidentit rus, Vladimir Putin. Lideri turk po ashtu tha se ka ardhur koha që bisedimet të japin rezultate konkrete dhe bëri thirrje për një armpushim të menjëhershëm, duke thënë se ndalja e kësaj tragjedie është në duart të dy palëve. Deri te takimi në Stamboll midis Ukrainës dhe Rusis erdi pas një bisede telefonike mes Erdoganit dhe Putinit, që u zhvillua me 27 mars. Erdogan më pas deklaroi se ka zhvilluar një bisedë të ndarë edhe me Zelenskin dhe tha se bisedimet me liderët po shkonin në drejtim pozitiv, por nuk dha më shumë detaje. Pale ukrainase ka thënë se prioritetet e tyre në këto bisedime do të jenë sovraniteti dhe integriteti territorial. Zelenski me herët ka thënë se ai ka dhënë garanci të sigurisë, që përfshin edhe që vendi i tij të mos ketë armë bërthamore. Ndërkaq sa i përket temës së neutralitetit, që nënkupton antarësimin në NATO, tha se për të do të vendosin ukrainasit përmes një referendumi, pasi të tërhiqen forcat ruse. Ndërkaq sa i përket bisedimeve në Stamboll, krye diplomati i Ukrainas, Dmitri Kuleba, tha se arritja e armpushimit ishte shpresa më e madhe e shtetit të tij. Ne nuk këmbejmë njerëz, tokë dhe sovranitet, ka deklaruar ai. Bisedimet në Stamboll po mbahen teksa pushtimi i paprovokuar rus i Ukrainës ka hyrë në ditën e 34. Ushtria ukrainase ka thënë se sulmet ruse kanë vazhduar dhe se Moska po shënjestron depote karburanteve në qytetet në mbar vendin, përfshirë në Kiev dhe Lviv. Ndërkaq Ministria e Mbrojtjes së Mbretërisë së Bashkuar, në përditësimin e saj të fundit lidhur me luftën në Ukrainë, tha se forcat ukrainase kanë kryer kundërshkulme të lokalizuara në veri perëndim të Kievit, të cilat kanë rezultuar me një farë suksesi, duke zmrapsur rusët nga një sër pozicionesh. Kjo ministri paralajmëroi se forcat ruse ende paraqesin rrezik të madh për kryeqytetin Ukrainas Kiev, për shkak të aftësive të tyre për të kryer sulme ajrore. Në jug të Ukrainës, sipas Ministrisë Britanike të Mbrojtjes, Rusia ka vazhduar ofanzive në Mariupol, duke kryer granatime, por tha se forcat ukrainase ende kanë në kontroll qendrën e qytetit. Në pjesë të tjera të Ukrainës, forcat ruse po mbajnë pozicionet bllokuese, teksa po tentojnë të riorganizohen dhe të rivendosin forcat e tyre, tha Mbretëria e Bashkuar.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk e ka nisur dialogun me serbët vendor të Kosovës, ashtu siç kishte premtuar, vlerësoi njohësit serb të zhvillimeve politike në Kosovë. Qeveria e Kosovës thotë se i ka dyert e hapura për të gjitha kërkesat e komunitetit serb në Kosovë, por nuk ka dhënë përgjigje nëse planifikon një dialog me serbët e Kosovës. Vjen materiali i përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Edhe pse kryeministri aktual i Kosovës Albin Kurti që nga viti 2019 paralajmëronte dialogun me serbët e Kosovës me vlerësimin se një dialog i tillë është shumë i rëndësishëm se sa ai me Serbinë në Bruksel, ai nuk ka ndodhur. Më 25 mars, kryeministri i Kosovës Albin Kurti u bëri thirrje pjesëtarëve të komunitetit serb në Kosovë që të besojnë më shumë në qeverinë e Kosovës dhe të mos ndikohen nga Serbia. Kjo ftesë për serbët nga Kosova ka arritur vetëm pak orë pasi u mbajtën protestat në Gračanica afër Prishtinës, si dhe në Mitrovicë të Veriut në veri të Kosovës, me parullat Kurti shkatërrove marrëveshjen e Brukselit, shkatërrove gjithçka dhe Kurti nuk do t'i dëbojë serbët nga Kosova. Protestat në krye të cilës ishin përfaqësuesit politik të listës serbe u mbajtën kundër vendimit të autoriteteve të Kosovës që të mos lejojnë mbajtjen e zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare serbe në Kosovë, të cilat janë paralajmëruar për 3 prill. Qeveria e Kosovës nuk i është përgjigjur saktësisht pyetjes së Radios Evropa e Lirë sepse kryeministri i Kosovës deri më tash nuk ka filluar dialogun me serbët e Kosovës, nëse planifikon një gjë të tillë apo si planifikon qeveria të fitojë besimin e serbëve të Kosovës. Por zyrtarët e ekzekutivit thonë se kryeministri Albin Kurti ka takuar kryetarët e komunave me shumicë serbe, të cilët janë përfaqësues të drejtpërdrejt institucional të serbëve të Kosovës. Kryeministri Kurti asnjëherë nuk ka refuzuar të takohet me kryetarët e zgjedhur të komunave me shumicë serbe, thuhet në një përgjigje të qeverisë së Kosovës, duke shtuar se kryeministri Kurti publikisht ka thënë se dera e tij është e hapur për të gjitha kërkesat e komunitetit serb në Kosovë. Ndaj pyetjes së Radios Evropa e Lirë se a ka tentuar kryeministri Kurti të bisedoj me komunitetin serb, përgjigje nuk ka ardhur as nga lista serbe. Branimir Stojanović, njëri nga themeluesit e listës serbe dhe i cili më vonë u largua nga ajo, konsideron se thirrja e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti drejtuar serbëve për t'i besuar qeverisë së tij është vetëm një trik marketingu. Stojanović thekson se nëse Kurti dëshiron besimin e tyre, duhet i kthej 24 hektar tokë dhe pyll të manastirit të Deçanit, siç ka urdhëruar gjykata kushtetuese e Kosovës në vitin 2018. Ose të formoj asociacionin e komunave me shumicë serbe sipas marrëveshjes së Brukselit.
To bi bio možda jedan vetëm.
Kjo mbase do të ishte një sinjal se dikush vërtet dëshiron që të ndryshojë raportin ndaj serbëve në këto hapësira. Gjë tjetër e rëndësishme është përfaqësimin e institucione, veçanërisht përfaqësimin në ndërmarrjet publike. Do të ishte mirë që ai ose dikush tjetër të merrte guximin dhe të punësonte serbët në termocentralin në Obilić, tha Stojanović. Ndërkaq Igor Marković nga organizata joqeveritare Aktiv nga Mitrovica e Veriut thekson se komuniteti serb kishte ndaj Kurtit një lloj perceptimi pozitiv sepse ai nuk i përkiste elitës së luftës në çarqet politike në Kosovë.
Ta njegova konstante u odnosima prema kosovskih Srbima važi i...
Konstante e ti në marrëdhëniet me serbët vlen edhe për marrëdhëniet e ti me bashkësinë ndërkombëtare. Ai thjesht ka vërejtur një hapësirë manovrimi dhe ka shfrytzuar në maksimum, theksoi Marković për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Investimet e huaja direkte në Kosovë, të cilat në përqindjen më të madhe shkojnë në sektorin e patundshmërisë, konsiderohen të jenë investime që bëhen nga diaspora e Kosovës. Këto investime në këtë sektor nuk gjenerojnë vende pune e as zhvillim ekonomik, ndërkohë kryeministri i Kosovës Albin Kurti i ka konsideruar si rritje të qeverisë rritjen e investimeve. Për më shumë dëgjojmë raportin e Luljeta Krasniqit.
Në një vjetorin e qeverisjes, kryeministri i Kosovës Albin Kurti si një nga të arriturat ka listuar edhe rritjen e investimeve të huaja. Megjithatë, kjo rritje e investimeve të huaja direkte nga ekspertë ekonomistë dhe përfaqësues të bizneseve po konsiderohet pa ndonjë efekt në ekonominë. Në mbledhjen e 68 të qeverisë së Kosovës në një vjetorin e marrjes së mandatit, Kurti tha se ky ishte viti i zhvillimit ekonomik dhe investimeve. Investimet e huaja direkte krahasuar me vitin 2020 janë rritur për 21.8%, ndërsa krahasuar me vitin 2019 për 65%, ka thënë Kurti. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, investimet e huaja direkte në Kosovë në vitin 2021 ishin 420 milion euro, nga 345 milion sa ishin në vitin 2020 dhe 254.8 milion euro sa ishin në vitin 2019. Në vitin e kaluar, nga 421 milion euro investime të huaja, 383.9 milion euro kanë shkuar në sektorin e patundshmërisë. Ish ministri i tregtisë dhe industrisë Ismet Mulaj thot për Radion Evropa e Lirë se sektori patundshmërisë sjell më së paku efekt zinxhir të zhvillimit ekonomik dhe gjeneron më së paku vende pune.
Prandaj nuk mund të mburemi që kemi investime të huaja direkte në Kosovë. Investimet e huaja me interes për Kosovën dhe për qytetarët e Kosovës, sidomos ato që ndikojnë në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe krijimit të vendeve të reja të punës, është ato në sektorin e prodhimit dhe shërbimeve.
Sektori i prodhimit, i cili konsiderohet një sektor ku investitorët e huaj mund të investojnë në Kosovë, është një nga sektorët më pak të zhvilluar në vend. Kosova është importuese pothuajse të gjitha produkteve. Në vitin 2021, vlera e eksportit të mallrave ka qenë rreth 750 milion euro, derisa importi i mallrave ishte mbi 4.5 miliardë euro. Skender Krasniqi, kryetari i Odës së Afarizmit në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë se për këto sektor ku mund të investohet, nuk bëhen oferta për investitorët e huaj, por edhe ata vendor.
Mungesa e përmirësimit vendosmërisë për përmirësimin e infrastrukturës ligjore ka bërë që të ngjecet edhe vullneti i bizneseve tona për me investu, por edhe vullneti i të huajve, sepse pa pas një vullnet bizneseve tona për investim, duhet të harrojmë që do të vijë dikush nga jashtë.
Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, Gjermania është shteti me më së shumtë investime të huaja direkte, pasuar nga Zvicra. Këto janë dy shtete ku jeton numri më i madh i qytetarëve nga Kosova. Investimet në sektorin e shërbimeve, në sektorin e bujqësisë, energjetik, minjera, transport dhe telekomunikacion, industri përpunuese dhe turizëm janë vetëm disa nga sektorët të cilët konsiderohen se mund të gjenerojnë zhvillim ekonomik dhe vende pune. Kosova, shton Mulaj, edhe pse vendi vogël ka potencial. Sipas tij, Kosova me një popullatë të re çfarë ka, me pak trajne mund të përgatit punëtor për çfarëdo industrie që mund të zhvillohet në Kosovë.
Kosova është vendi i tretë në botë për ka rezervat të qëmyrit dhe ende nuk kem, dhe më fanë, biznese ose legislacion që mund të hiqen investitorës që mund të apërdorin qëmyrin për prodhimet të ndryshme, dhe më fanë, qëmyrin nuk përdorës vetëm për ngrohje ose për furnizim të temo elektronov, po e mund, për isaj mund të kryohen bitë 36 produktet.
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se janë duke e shqyrtuar mundësine e rekrutimit të atasheve ekonomik për mbi 20 vendet të botës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Emisioni radhës është në orën 16:00. Ju dëshirojmë një ditë të mbarë bashkë, miru dëgjofshim.